Sehemu ya kwanza, mfuatiliaji wa simulizi za mashauri, tuliona namna ambavyo wale wazee wawili walikuwa na maajabu yao ndani ya kanisa, na Padre Moses anatusimulia, anatuambia kwamba anakumbuka kwa wakati wanaingia wale wazee walipitia njia zote za uumini, na pia walionekana kuwa ni wanyenyekevu sana kuliko hata waumini wangu wa siku zote, ni waumini wa yule Padre Moses. Lakini wakati akiwaza hayo, ghafla mmoja wa wale wazee anakumbuka alisimama mbele yake ghafla bila kumuona alipotoka kwenye fomu yake na kuja mbele. Padre Moses alishtuka sana, yani ilikuwa ni kama mauzauza mbele yake. Lakini bahati mbaya kwa tukio hilo, hata waumini walishtuka, yani waliona kwa nini Padre Moses kashtuka. Wanamuona Padre Moses lakini hawamuoni mtu ambaye amesimama mbele ya Padre Moses, na walimkazia sana macho padre. Hakukuwa na namna, ilibidi Padre Moses, yani hata wewe jambo hili limekutokea, ilikuwa sio rahisi kuendelea na utaratibu kama ulivyo. Kwa hiyo Padre Moses pia ni kama alikatisha maneno ya ibada, halafu akainua mkono juu na akafanya ishara ya msalaba, kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho. Akapotea yule mzee mbele ya macho yake na kuonekana amekana mwenzake kama mwanzoni, alafu wakacheka sana kwa sauti ambayo kiukweli ilikuwa haitoki, kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anaisikia ile sauti. Tunaendelea na Padre Moses, na hii ni sehemu ya pili. Padre Moses anasema, nilishtuka sana, nikafikicha macho yangu ili nijaribu kuyaweka sawa baada ya ile tukio ambalo lilinitokea, kwa sababu mzee mmoja alininyoshea kidole chake cha mwisho pale nilipo pale mbele, na nikapoteza uwezo wa kuona. Ikawa kama ukungu umetanda kwenye macho yangu. Kwa hiyo baada ya ule mkono ambao kiukweli sijui ulikuwa umetokea wapi, ukanigusa bega langu la kushoto, alafu ndo kama nikafumbuka macho yangu. Kwa hiyo baada ya kufumbuka macho, nilifikicha macho yangu ili niweze kuyaweka sawa sawa, kwa sababu yanaonekana kama yana ukungu fulani hivi, ukungu wenye moshi. Baadaye nashukuru Mungu, yalikaa sawa, alafu nikaendelea na ibada. Sijui hii nguvu ya kuendelea na ibada ilitokea wapi, lakini niliendelea na ibada. Mwili wangu ulikuwa umechoka sana, kitu ambacho nakikumbuka. Yani haukuwa na nguvu kabisa. Na nakumbuka ni kama kulikuwa kuna vitu vinanitembea tembea mwilini, yani najitahidi kujaribu kama kuvitoa, kama vinaniwasha, vinatembea tembea. Lakini nilikuwa najikaza kwa sababu niko mbele ya waumini, niko mbele ya kanisa. Unajua, baadhi ya waumini ni kama kuna namna walipata picha. Hiyo picha waliipata. Kwamba sikuwa sawa, yani Padre Moses siko sawa. Lakini walikuwa hawajui kama kuna watu nilikuwa nawaona, watu wa ajabu ambao walikuwa wameingia kanisani siku hiyo. Nilipofika eneo la kuongea maneno ambayo iliwalazimu waumini wasimame, wale wazee wawili walikuwa wa kwanza kusimama. Yaani kabla tu sijamaliza maneno yale ya kuamuru waumini wasimame, wale wazee tayari wakasimama ghafla. Yaani wakawa wao ndo wa kwanza kusimama kabla ya muumini yoyote yule. Kabla sijamaliza maneno. Halafu kilichonishangaza kingine, walikuwa warefu sana. Yaani kulikuwa waumini wengine. Na hii ni tofauti na walivyokuwa wanaingia, kwa sababu niliona kimo chao. Lakini walivyosimama zamu hii wakawa warefu kuliko waumini wote. Na kurefuka kwao kama kulikuwa kunaambatana na moshi hivi mkubwa wa moto wa kuni. Nimeishi vijijini, naelewa ule moshi wa kuni ule. Ndio maana najaribu kutolea mfano, labda mnaweza mkanielewa. Kwa hiyo walikuwa narefuka taratibu taratibu, na yani wanarefuka kama wanasapotiwa na ule moshi. Wanakuwa kiajabu ajabu. Nilipoangalia waumini wengine, walionekana hakuna analolijua kuhusu kitu ambacho nakiona. Yani wao hawaoni kama kuna hali ya moshi, hawaoni kama kuna watu wawili wa ajabu wanarefuka. Yani oh my god, ilikuwa ni kitu cha ajabu sana mbele yangu. Walifunga mikono yao kwa unyenyekevu mkubwa sana, alafu wakawa wananisikiliza niendelee kuzungumza. Wale wazee kama wangekuwa wamegundua kitu waumini wangu, basi hata wale waumini waliokaa jirani wangejua kitu. Lakini hata waliokaa jirani, yani kuanzia yule aliyokaa katikati pamoja na wengine mbele ya benchi nyuma, hakuna aliyejua chochote, pamoja na kwamba watu wamerefuka sana, kwa sababu waumini wao walikuwa kinitazama mimi. Tukao nikagundua kabisa kwamba hapa hili jambo linanihusu mimi, yani hakuna kitu kingine ambacho, hakuna muumini ambaye anaona hiki, ni mimi tu. Kwa hiyo huu mzigo ni wa kwangu tu. Nilikata maneno ya ibada na kuamuru waumini wakae. Wakati, lakini kwa mshangao sana, ni kama nilikuwa nimesitisha yale maneno ambayo natakiwa nitamke waumini wakiwa wamesimama. Ilibidi nizungumze, nilivyowaruhusu wakae, na nilijitia moyo kiukweli, haikuwa ni jambo rahisi sana. Nikawaambia humu ndani kuna watu wawili, naona kama si wa imani yetu, si wa imani yetu kabisa. Waumini wote wakawa wanageuka geuka na kutazama wakiwafuatilia hao watu wawili ambao nimeamua kuwataja. Walichokifanya wale wazee sasa, muumini aliyekaa katikati yao alipogeuka kumwangalia mmoja wao. Unakumbuka nilikwambia kuna muumini ambao alikuwa amekaa katikati kwa akawatenganisha hao wazee wawili? Nadhani unakumbuka. Sasa muumini aliyekaa katikati yao alipogeuka kumwangalia mmoja wao, walionekana wote wamekaa pamoja na yule muumini akawa amekaa pembeni yao. Sijui kama unanielewa. Yani yule mzee hakuona hakuwaona wale wazee wageni ambao walikuwa wamekuja. Alimuona mtu mwingine kabisa. Na hivyo alipogeuka akawa anamwangalia muumini ambaye anamfahamu. Can you imagine? Unapata hiyo picha. Ilibidi niwaambie tena, naamini ya kwamba hakuna atakayeweza kuwaona. Hakuna atakayeweza kuwaona kwa sababu wanatumika sana na ibilisi. Niliwaambia hivyo. Ninawapa muda wa wao kujisema ni akina nani. Na nakumbuka niliyazungumza hayo maneno huku mwili ukinisisimka sana. Yaani kuna vile vipele, sijui ni vya baridi ama ni vya hofu. Sikumbuki, lakini vilikuwa vikinitoka. Mwili wangu ulikuwa unasisimka sana. Nakumbuka niliwakazia sana macho. Alafu nikawaruhusu, nikawaambia wanaweza wakajisema wao ni kina nani ama wakajitambulisha. Niliwakazia sana macho. Huku waumini walichokifanya, walikuwa wanajaribu kunikazia macho yangu alafu wanayafuatilia macho ambapo nilikuwa nayapeleka. Umenielewa? Walijaribu sana kufuatilia. Ilikuwa ni kitu cha ajabu sana ambacho kilitokea. Fuatana nami sehemu ya tatu tuweze kufahamu kitu gani kiliendelea. Mimi ni Padre Moses na hizi ni simulizi za mashauri. Tuko na simulizi kubwa kabisa ya Padre Mlanyama za watu.